Ja, god dag alle sammen. Virker dette her? Det virker. Ja. Arkitekturhistorie er et voldsom sak. Derfor så er det så få som tør å gå løs på den på en hva skal man si, en begeistret og uærbødig måte. En av dem som gjør det, og som viser at det uten en viss respektløshet, uten en viss respektløshet, så kommer man ingen vei. Og det er Sverre Fehn. Han holdt et foredrag, husker jeg, om det var om draumkveet nede på Tjøme for mange år siden. Og så hadde han, så beskrev han hvordan vikingene som var ute og seilte, de ikke sant, på dette store havet, og hvor Midgardsormen lå langt der ute et eller annet sted, langt utenfor horisonten, så kom de til Midgard, så kom de til Myklagard, og så møtte de en annen verden. Der var det høye bygninger, det var liksom, lys som kommer ovenifra, fra store, høyt opp i kuplene, og det var en opplevelse av en annen dimensjon, nemlig den vertikale dimensjonen. Vikingene hadde levd i denne horisontale dimensjonen hele tiden. Dette er det Sverre Fehn som forteller. Så vikingene, når de kom hjem, så tok de disse båtene som de hadde med seg, de lange skipene, og så reiste de dem opp, og så var stavkirken der. Og dette her er altså en fortelling som selvfølgelig, som veldig mye annet av det Sverre Fehn fortalte, var omtrent umulig å forholde seg til annet enn sånn begeistrende historier. Men det spørs om ikke arkitekturhistorien eller historien i det hele tatt, for de fleste av oss, først og fremst er begeistrende historier. Og i svært, svært liten grad vitenskap. Nå er det jo sånn at de fleste høyskoler, ja, alle høyskolene må jo holde seg med et visst antall doktorer, for ellers så får de ikke penger av staten. Og så da er det slik at disse doktorene, når de blir doktorer, så ender de med etter alle disse årene å ikke tørre å uttale seg om noe som helst. Og det er jo en veldig ulempe for en pedagogikk. Det er et pedagogisk problem at man ikke tør å gå løs på det som er historiens skattkister med en eller annen form for ønske om å finne noe som er pedagogisk fruktbart. Altså det som, altså man ser historien som en slags skattkiste som man må gå løs på og lete og finne noe som kan egne seg i pedagogikken. Og disse årene jeg har vært her, og som lærer så har jeg arbeidet med arkitektur på alle alderstrinn for så vidt, men først og fremst ifra ungdomstrinnet og oppover. Og det har alltid vært et spørsmål, denne arkitekturhistorien, hvilken rolle skal den ha? Hvilken plass skal den ha i pedagogikken? Og da er det jo på en måte, altså en fundamental rolle som denne historien kan ha, det er nemlig å begeistre læreren. Hvis læreren finner noe i arkitekturhistorien som kan begeistre og på en måte inspirere til videre arbeid med et eller annet som dreier seg om menneskenes liv og forhold på jorden, så er dette pedagogisk fruktbart i seg selv. Om det i tillegg er saker og ting i denne historien som er undervisningsstoff, så, og det er undervisningsstoff på den måten at det angår barn og unge som vokser opp, at det virkelig angår dem, at dette er noe de trenger for sin vekst, så er man på jakt, man på sporet av et eller annet. Og da er det sånn at det er egentlig ikke arkitektene som er autoritetene på dette området, ei heller historikerne. Men det er lærerne som er autoriteten her, fordi denne arkitekturhistorien ligger der som et reservoar, og så er det, henter man noe ut fra den som man ser og har erfart har betydning for barn og unge, på den ene eller den andre måten. da er det spørsmål, hva i arkitekturhistorien? Og når man da finner frem til saker og ting i historien som kan være utnyttbart, så er det spørsmål som man må stille seg, hvorfor skal man ha det med? Hvorfor skal man ta det inn i skolestua? Hvilken oppgave eller hvilke muligheter har dette stoffet? Så da tenkte jeg at jeg skulle nå på en forhåpentligvis tilstrekkelig respektløs måte gå løs på arkitekturhistorien, og sånn som den på en måte blir krystallisert eller forenklet eller ikke banalisert, men forenklet slik at den blir fattbar. Og så når den, når vi har spent ut det feltet, så og det må jo gå veldig fort, så skal jeg prøve å gjøre noen betraktninger over hvilke pedagogiske muligheter som ligger i det, og hvilke tanker man kan gjøre seg om det. Vi håper vi rekker dette. Man kan stille seg spørsmål om denne arkitekturhistorien er en linje eller en sirkel eller hva det nå er. Er det noe som går fra det enkle til det vanskelige, eller er det noe som går fra det banale til det dyktige? Er det noe som går fra det lave til det høye, eller hvordan er det nå? Det får man ikke øye på før man får et slags overblikk. Og et overblikk over arkitekturhistorien, det er ikke så enkelt, fordi man føler det beklemmende at man behandler det som noe noe punktuelt, eller noe som på en måte er ja, sånn og sånn og sånn og sånn og sånn. Dette er arkitekturhistorien. Men vi prøver. Det som i hvert fall er ganske sikkert, er at på en eller annen måte så begynner det her. Og hvis det begynner der, enten det er i Sør-Amerika, eller det er i Egypt, eller det er i Kina, så er det i hvert fall en veldig tydelig og ikke sant? Det er i hvert fall ikke, for å si det sånn, det er i hvert fall ikke dette her. Det er i hvert fall ikke det. Sånn ser moderne arkitektur ut over hele verden. Og den har sin historie og sine forutsetninger, selvfølgelig. Og man kan lure på, hva er det som gjør at man kommer fra dette og frem dit? Eller hva er det en utviklingsvei, og hvilken utviklingsvei er det, og hvilke tanker kan man gjøre seg om det? Det er en annen figur som også er det moderne, og det er, ikke sant, det er noe sånt. For eksempel. Men det er det veldig lite av. Det er det, ikke sant? Det er et eller annet eksperimentelt, et eller annet ekstraordinært. Det der er det ordinære, og det er det ekstraordinære. Og det ekstraordinære er det, selv om det er det vi på en måte tiltrekkes av, visuelt i glansede magasiner og den slags. Eller man reiser på valfarter til Bilbao eller hvor det er, så er det ekstraordinært. Men det er like fullt to tegn på vår tid. Allerede her kan man rent ja, jeg skylder jo dere å si at det som sånn er det blitt for meg etter hvert, at disse betraktningene over arkitekturhistorien er alltid knyttet til det å formidle arkitektur til barn og unge. Det er derfor jeg står her. Altså, hadde jeg vært arkitekturhistoriker, så kunne jeg stått her av den grunn. Men jeg er ikke det. Ikke er jeg doktor heller, så jeg står ikke her av den grunn. Slik at jeg står her fordi at jeg arbeider med arkitektur og barn og unge, ungdomsskole primært. Og jeg har i løpet av de siste 10-15 årene arbeidet med arkitekturverkstedspedagogikk. Så, og denne arkitekturverkstedspedagogikken, den dreier seg om at man arbeider med store konstruksjoner, en slags en-til-en-hendelse i et arkitekturverksted, hvor man har med grupper av elever. Og så fortelles arkitekturen, fordi det så mye ved arkitektur som ikke lar seg formidle så enkelt. Fordi bilder, modeller, tegninger krever en veldig stor grad av refleksjon eller referansebakgrunn, for, spesielt for barn og unge, men for alle andre også. Og det å reise til den reelt eksisterende arkitekturen også et problem, fordi den ligger langt borte, eller den finnes ikke mer. Den finnes bare som ruiner. Eller den så kompleks og full av kompromisser og samfunnsmessige dynamikker at den nesten ikke fattbar, uten også en hel rekke referanser, og som de unge ikke har. Slik at både den reelt eksisterende arkitekturen og representasjonen av den har pedagogiske vanskeligheter. Så dette arkitekturverkstedet et forsøk på å lage et slags pedagogisk rom, hvor man gjør helt reelle ting, reelle hendelser, hvor man driver med konstruksjoner og underviser med, hvor man deltar i konstruksjonene med sine egne kropper, samtidig som jeg forteller om arkitektur og refererer til arkitekturverk, delvis ved å tegne, delvis ved å fortelle. Og så det vi gjør også, i tillegg til å være reelle hendelser som man holder på med, en eller annen type bygging innendørs, så det samtidig representasjon av sentrale arkitekturhistoriske fenomener. Det denne arkitekturpedagogikkens kjerne, og i den sammenhengen så det arkitekturhistorien kommer inn som et skattkammer. Hvis man sier at her har man en utvikling som går fra denne til den, så ser man, kan man lage noen veldig enkle betraktninger. Den tung, den lett. Den entydig, den mangetydig. Den har kun trykk, det kun stenens konstruktive grunnegenskaper som benyttes. Her det et mangfold av sammenstillinger av strekk- og trykkkrefter med ulike materialer i ulike sammenhenger, slik at den mer konglomeratisk. Slik at det skjer også en slags differensiering underveis i arkitekturhistorien, som hvor ytterpunktene dette. Hvis man sier at man kan tenke seg at det en slags linje her, så vil denne linjen kunne ha et slags noen orienteringspunkter. For eksempel denne stenarkitekturen, den får sin kulminasjon i den gotiske katedralen. Den gotiske katedralen, den en steinbygning. Men det forunderlige med den gotiske katedralen at det kommer en mengde lys inn. Så den bryter i sin art med den klassiske steinarkitekturen og blir mer skjelettaktig. Så den i sin skjelettaktige form, altså man får her på utsiden, ikke sant, man får disse strebebuene. Som gjør at man kan, selv om et lite menneske her inne, man står her inne og jakter etter lyset, men når man går på utsiden så ser man hvordan den konstruert. Så hele denne bygningen et slags begynnende skjelett. Man ser en slags begynnelse på en oppløsning av veggen. Men samtidig så det stenen som hele tiden mesteren, og stenen det konstruktive element. Her viser stenen sitt mesterskap, og stenarkitektur etter dette bare varianter over dette fabelaktige som skjedde i den gotiske katedralen. Mellomfasene her, ikke sant, det greske tempel, og det greske tempelet ikke sant? Det den egyptiske pyramiden som ligger veldig fredelig, og så gjør man sånn, og så setter man det ved siden av hverandre, og så får man det greske tempel. Altså, det er søylen, men det er fremdeles stenen i fullkommen ro. Så kommer den romerske fasen, og den kan vi jo nå for, kan vi for eksempel gjøre sånn. Dere ser dette her fullkomment respektløst. Den romerske fasen, ikke sant? Dette er buen eller velvet, og som kan i variasjoner til kryssvelv og til kuppel. Denne utviklingen her er jo ekstremt tydelig, og dere ser at det er veldig, det er ikke lett å finne noen veldig interessante mellomfaser. Det er på en måte dette det dreier seg om, og den er buen og velvet, det er søylen her, det er det store evigvarende fundament, og her er det alt sammen, men oppsummert i en slags total visdom av alt hva den gamle verden hadde med seg. Og kulturelt sett er det også det, ikke sant? Hele den gotiske katedralen er jo også en slags sted hvor kunst, religion og vitenskap som en stor enhet var inkorporert i selve bygningen, i glassmaleriene, i virksomheten i bygningen, i all teknologi, alle yrker. Alt var der som en slags oppsummering av middelalderen og den gamle tid. Slik at når denne her er ferdig bygget, så har man kommet til et punkt som man godt kunne si er et slags første, eller i hvert fall et viktig punkt her, hvor noe annet oppstår. Dette punktet er primært knyttet til, eller det er i hvert fall først og fremst knyttet til kuppelen til Brunelleschi over Santa Maria del Fiore i Firenze. Og det er en fantastisk og betagende historie om hvordan dette her foregår. Denne åttekantete kirken som man ikke visste hvordan man skulle faktisk bygge, og som det endte med at Filippo Brunelleschi fikk bygge, uten at sannsynligvis hele denne byggekomiteen skjønte hva det var han egentlig hadde for seg. Og dette dreier seg om verdens mektigste by. Altså, man kan tenke seg at Firenze på 1400-tallet var, hvis man slår sammen New York, Cape Kennedy, Paris, til én by, så er det som Firenze kanskje var på den tiden, altså sammenlignbart. Altså en utrolig mektig og prestisjefylt sted. De hadde satt i gang dette bygningsprosjektet, som ikke nok med at det skulle være åttekantet, fordi det står en åttekantet bygning ved siden av, men det skulle i tillegg være en bygning som overtrumfet Pantheon. Og hva er Pantheon? Jo, det er en kuppelbygning. Det er 43 meter over her. I Firenze så skulle den bli 44. Men de hadde foregnet seg, for de hadde laget tynne vegger. Og i tillegg var den høyt oppe, så høyt at det var fåfengt å lage en midlertidig trekonstruksjon innunder kuppelen, slik som man i alle andre kuppel- og velbygninger hadde gjort før. Enhver bygning, enhver kuppel og velvbygning helt hit starter med en trekonstruksjon som er, og det ligger overalt i hvor det er en bue, så ligger det en sånn midlertidig trekonstruksjon med ramper, trapper, sterke bjelkekonstruksjoner for å få til kuppelen eller velvet. De gjelder overalt. Her hadde man malt seg nesten opp i et hjørne, og det var så høyt at det var utelukket, og veggene var så tynne at man tenkte, man innså at en kuppel ville bryte disse veggene. Dette var for vanskelig. For å gjøre en lang og spennende historie kort og respektløs, så sa Brunelleschi, jeg får det til, og jeg trenger ikke den midlertidige understøttelsen. Han var en ung mann. Han ble kastet ut for sin respektløshet, men han til slutt så måtte de krype til korset og gi han oppgaven. Så ble denne kuppelen bygget opp. Uten midlertidige understøttelser. For første gang i historien. Den grodde opp. Til slutt så var den ferdig. Og de hadde, man kunne bygge denne store lanterninen på toppen, som selvfølgelig var en ekstra utfordring som romerne ikke hadde, fordi de hadde hull i toppen. Så her oppe var det bare 60 cm, og det var veldig lett her oppe. I tillegg hadde de veldig tykke vegger, slik at utbrekksfenomenet her var ikke til stede. De hadde løst det på sin måte. Det som Brunelleschi gjorde, var at han bygget ikke én kuppel, men han bygget to. En indre som er ganske tykk, så tykk den kunne, og en ytre som er veldig tynn, den kan man gå i, vandre opp. Underveis så får man øye på et og annet som Brunelleschi har holdt på med. Slik at han har et mesterverk av en kuppel hvor flere nye konstruksjonsmetoder ble anvendt. En av dem var at han hadde laget noen ringankere, noen sammenkjedete bånd av svære, tjukke sedertrestokker. Den dag i dag så diskuteres det hvor stor betydning har disse. Hvor stor betydning har hans fiskebensystem for muring? Hvor stor betydning har de ulike ribbesystemene han hadde? Og så videre. I hvert fall, det er et mirakel at den står der, og den er full av innovasjon. Den er full av nye, radikale løsninger som ikke bygger på denne linjen. Og det som skjedde i forkant av at han fikk jobben, var at de måtte lyse ut en konkurranse. Hvor de som skulle argumentere for, eller søke om å bli antatt, måtte legge frem modeller, beskrivelser, logistikk, alt dette, for å komme i betraktning. Altså en ytterst moderne situasjon. En ytterst moderne situasjon. Og det er jo på samme tiden at arkitekten som profesjon, Brunelleschi er jo en av kjernepersonene i oppfinnelsen av perspektivet, og arkitektens instrumenter, altså tegning som planleggingsinstrument, og at arkitekten ikke lenger er byggmester, men planlegger, oppstår i, så å si, på torget utenfor denne kirken. Så vi ser her at det er åpenbart at her har man noen elementer som vitner om at man har begynt på noe annet. Det ene er selve prosessen, tilblivelseshistorien. Det andre er at man finner nå en sammensetning av strekk- og trykksystemer, en slags noe som peker i retning av at man minner litt om det moderne der borte. Og så kommer, hvis vi nå parkerer Brunelleschi litt, og sier, her kommer en ny fase. Og da hopper vi over barokken. Barokken er ikke pedagogisk hensiktsmessig i ungdomstiden. Den kan være morsom for historikere, og den kan være morsom for mange grunner, og det er mange interessante momenter knyttet til barokken, men som arkitekturpedagogikk for ungdom er den helt uvesentlig. Det som kommer her nemlig, som kommer som det neste store, det er jo Eiffeltårnet. Og hva er Eiffeltårnet for noe rart? Jo, det også en konkurranse. Det også en innovasjon. Det verdens største bygning etter pyramiden. Ikke sant? Pyramiden hadde vært verdens største bygning helt frem til Eiffeltårnet. Eiffeltårnet blir dobbelt så høyt. Hva det også? Jo, det også et symbol på, eller den et uttrykk for en samfunnsomveltning som dreier seg om at man finner kull og jern. Kull og jern, og forekomsten av kull og jern, endrer Europas ansikt, hele geografien. I England graves det kanaler for å frakte kull og jern. Disse kanalene gjennomskjærer England, det gjennomskjærer også Frankrike og Tyskland, og blir i England så dør det flere mennesker under byggingen av de kanalene enn i samtlige av deres imperialistiske kriger i tilsvarende periode. Så det en enorm virksomhet som foregår, som endrer hele samfunnet, og som har med kull og jern å gjøre. Så når først kull og jern funnet, så kommer jernbanen, og så endret hele Europa igjen, ikke sant? Og denne samfunnsendringen symbolisert ved Eiffeltårnet. Altså det en jernkonstruksjon, en ren jernkonstruksjon. Man utforsker et nytt arkitektonisk, en ny bygningstypologi og en knyttet til en samfunnsmessig og teknologisk revolusjon. Så kommer, når denne passen over, så kommer vi til det vi kan si den moderne tid. Det man i daglig tale kaller det. Rent pedagogisk så det spørsmål, hva i det moderne det man skal ta fatt i? Det dette, eller det dette, eller hva det for noe rart? Fordi det moderne vanskelig å få tak på. Hvis vi går til de siste 10-15-20 årene, så det nesten umulig å skjønne hva som foregår. Og det sterkt motepreget, og det skal veldig mye til det skal veldig mye til å forstå hva det egentlig man blir hengende i formuttrykk, mote og ulike typer estetiske svingninger. Ikke at det preger nødvendigvis selve byggingen, men det betegner ofte den måten vi omtaler og vi på en måte i stand til å iaktta hva som foregår. Og det enda vanskeligere selvfølgelig for ungdom. Slik at det blir et stort spørsmål. Hvor langt i arkitekturhistorien skal man nå? Hvorfor det? Og med hva? Det som den situasjonen som kommer til den moderne tid, det at man har, ikke sant, man har denne skrekkelige situasjonen av mørke, av røyk og av ikke sant, det moderne industrisamfunn har sine store skyggesider med karrierebebyggelsene og all forurensningen og dette, slik at den moderne impuls også litt respektløs, men det var de jo selv også, de var jo litt respektløse selv også, disse modernistene. Så for eksempel Corbusier, han sier at ja, vi må gjøre det sånn at til forskjell fra dette, hvor som en type elendighet, det en elendighetssituasjon, hvor menneskeheten fratatt livskvaliteter, så sier han, ja, da må vi må få igjen litt luft, og vi må få igjen litt natur, og vi må få igjen horisonten, og vi må få igjen lyset, og vi må få igjen vinden, ikke sant? Og da, hva det han gjør da? Jo, da kommer denne bygningen hvor alle får lys, alle får horisont, alle kan delta her nede, og så blir dette et slags pedagogisk arkitektur, et program som har en slags sanitær karakter, den har en sosial revolusjonær karakter, og så utarter det fordi at man får monokulturer, og man får liksom fremveksten, man får fremveksten av de store forstedsområdene som blir i nesten enhver forstand for magre. Og så nå har man i en bevegelse hvor man skal igjen finne tilbake til byens mangfoldighet, og hvor man blander funksjoner, og hvor man ikke ser konflikter og kontraster som problematiske, men mer som befruktende. Slik at denne, og den, det er en, kanskje den viktigste arkitektur, den viktigste arkitekturpolitiske bestrebelsen i dag, det er å gjenskape byene til menneskelige steder. Og da er denne, altså det å kunne revitalisere arkitekturen til et mer mangfoldig system, et sentralt virkemiddel. Hvis man nå sier at her har vi en slags linje, så er det disse klare, tror jeg, klare trinnene. Og så kan man si rent pedagogisk, hva er det, hvilken fordel her det har det å kunne på en måte spenne opp dette? Det vi gjør i arkitekturverkstedet er at når det for eksempel kommer en syvende klasse, så gjør vi noen øvelser med noen svære stokker og forteller om denne katedralen her, og gjør noen øvelser og holder på. Dere kan se det litt på nettet, de som dere kjenner mange til også. Og så forteller man om dette, og så er det nok. Så kan de gå hjem, eller de kan finne på noe annet. Men man kan på en måte være i det. Hvis man sier man kommer med en første videregående klasse og sier, ja, vi har holdt på med arkitektur, hva er denne katedralen for noe? Som vi har nå erfart og gjort en øvelse, gjør veldig fort, vi kan gå løs på det, men hva er det for noe? Jo, så kan man begynne å betrakte denne, si noe om denne linjen. Kan man så kan man si, for eksempel, hva er det som også skjer her i renessansen? Jo, det skjer et annet viktig fenomen i renessansen, og det er for eksempel at alle bygninger som før var sånn at man kom inn i bygningen på en eller annen måte, men den var på sett og vis like autoritær som den gamle megaron-bygningen, som når man kommer inn i et forrom, kommer inn i neste rom, og man er på en måte prisgitt det som foregår der. Frem til renessansen så er alle bygninger slik. Altså planprinsippene er sånn. Det som skjer i renessansen er at det dukker opp en form. Og den ser sånn ut. Og det er korridoren. Korridoren. Man kommer inn, man går dit, og man går dit. Og det man kan til og med gjøre det slik at man går dit, og så tør man ikke gå inn, da går man tilbake og ut. Man har enda ikke liksom helt dedikert seg til hvor man skal. Man møter en person på gangen, og man behøver ikke hilse, for det er ikke sikkert at vedkommende har vært i det samme rommet som du skulle i. Tenk en offentlig bygning, eller hva det enn måtte være. Det er en type fordelingsareale som, altså korridoren og foyeren, opptrer som fenomen for første gang i renessansen. Og det interessante med den er at når den først er etablert, så tar den aldri slutt. Det er ikke tenkelig å bygge en stor bygning i dag uten å ha et fordelingsareale som nettopp gir den muligheten. I skolen, med korridoren i skolen, ikke sant? Korridoren i skolen, den er jo ofte utskjelt Og den nå i moderne skolebygninger fjernet, fordi man synes at den ikke har noen funktion. Eller den kunne vært et pedagogisk areale, og det den blitt. Men man kan stille seg også det spørsmålet, mistet man noe da? Det er jo utallige historier på elever som går ut på korridoren og så senker de skuldrene. Fordi da er man, går man ut av det arealet som, hvor det forventes noe av deg, eller hvor det er en eller annen form for oppsikt, eller oversikt over hva du holder på med. Altså denne korridoren som frihetsrom er et moment. Det er alltid et moment der. Og man, i den moderne arkitekturen, etter hvert som utvikler seg hele veien, så er korridoren og fordelingsarealene helt sentrale. Ofte det som avgjør om hvorvidt en bygning er god eller ikke, rent planleggingsmessig. Om man har fått til et slags forhold mellom fordelingsareal og primærareal. Dette er ikke et... Ikke sant? Når man kommer til renessansen med en 8. klasse, så kan man arbeide med denne, hva som skjer her, men kanskje korridoren ikke er et tema for en 8. klassing. Kanskje det er noe man kommer senere til. For eksempel, i renessansen så ble det, kommer det en del nye byggeoppgaver. Man bygget utenfor bymurene, man bygget, man sto friere til fordi det var handel og ikke landveisrøveri som var den måten man viste makt på. Og da var det en fyrste utenfor Vicenza som ga Andrea Palladio i oppgave å lage en bygning for ham som skulle ligge ut på en høyde. Fordi denne høyden var vakker, og der hadde han tenkt seg å kunne reise ut om formiddagen og se seg om. Så der ble det bygget en bygning som med en kuppelsvang og så noen trappanlegg. Den ser sånn ut ovenifra. Noen trapper sånn. Og man kan se i alle retninger. Men man kan ikke gjøre stort annet. Så han kom dit, gikk inn i bygningen, og man kan se ut i alle retninger, og så kan de dra hjem igjen. Denne bygningen har inspirert utrolig mange arkitekter i ettertid. Og hvis man på samme tid, altså på 1500-tallet, hvor Andrea Palladio får laget mange, han er den virkelig første skikkelige arkitekten som tegner i vei fort, og så er det noen andre som bygger et eller annet sted, og han tegner forskjellige ting, han får forskjellige oppdrag, han er den som tegner det første borgerlige teater etter antikken, for eksempel, inneklemt mellom noen bygninger og fabelaktig gjort. På samme tid så blir altså perspektivet oppfunnet. Og hva er det som er sentralt med perspektivet? Jo, det sentrale med perspektivet er at til forskjell fra den middelalderske likeverdighet, alt er like viktig, bortsett fra den som har en glorie, eller den som har vakrest frakk, så blir de viktige, men ellers så er det en eller annen likeverdighet som gjør at de som betrakter her er helt sekundære. Når man kommer til den til perspektivet, så er det noe annet som skjer. Da er det, ikke sant, da har vi plutselig definert hvem det er. Altså da har man personer som står sånn, eller det står inne i her, eller det er en som står langt borte og står sånn. Ikke sant? Hva er det? Jo, det er en total forskjellighet. Her ser nemlig det at det er den som iakttar selv, som står og iakttar dette, som er hovedpersonen. I arkitekturen så skjer nemlig det samme, for her er også den som står inne i midten og ser den veien, og den veien, og den veien, og den veien. Det er den det jakttagende enkeltmenneske inne i bygningen som på en måte genererer denne bygningens egenart. I katedralen på samme tid i England så blir det laget et korverk av Thomas Tallis for 8 kor som synger et 40-stemmig verk hvor tema går rundt slik og hvor og krysser i forskjellige retninger og hvor den som jakttar den som hører på sitter i midten og hører i alle retninger men egentlig verkets hovedperson det den som hører dette og man kunne egentlig lagt hele Palladios bygning her og man har en blikkretning utover mens man i gammel tid hele denne gamle tiden katedralen var et sted man reiste til hvis man skulle vite noe som helst Vi ser også at hele denne linjen representerer en utvikling hvor man kan stille spørsmål. Hvor relevante er de enkelte periodene I dag? Er det viktig å vite noe om dette her for å forstå dette? Da kan man si for eksempel det greske tempel som ser sånn ut hvor man har Her oppe så ligger en sten over denne. Hvis avstanden mellom søylen blir for stor, så brekker stenen. Slik at stenens evne til å tåle trykk ivaretatt, men stenens evne den tåler ikke noe særlig strekk, så den må være kort og tykk. Når det dette overskrides? Jo, det I den moderne arkitekturen hvor man får armert betong. Stenen får strekkkompetanse I bunnen, og man overskrider stenarkitekturens naturlige begrensninger. Uten å forstå denne armerte betongen, så forstår man ikke moderne arkitektur I hele tatt. Fenomenet, det som Corbusier setter opp, og som dere kjenner fra dominohuset, man har søyler slik, Man har en utkraget betongkonstruksjon som gjør at man kan legge fasader hvor som helst. Man leker seg med en type frihet I fasaden, hvor man kan legge vegger I planet hvor som helst, fordi veggen ikke lenger bærende, den er fri. Slik at denne moderne arkitekturen her, både den og den reflekterer at man kommet dit hen at det ikke lenger veggene som bærende, man har oppnådd en type frihet. Og da skjer følgende som rart. Corbusier lager en bygning som ligger I Frankrike, en kirke, som blir, hvor han lager noe som mystisk. Han blir æreskjelt av sine venner, kalt for foreder. Denne bygningen en bygning som har en sånn plan, en helt vanvittig plan. Den blir gjort narr av. Hva det Corbusier har gjort? Jo, Corbusier har prediket dette. Skematiske, veldig sterkt som en slags gjennombrudd av friheten I arkitekturen at man endelig har nådd en type frihet så går det noen år og så gjør han dette og hva han har gjort? Jo, han har brukt friheten og her foregriper han det I det moderne som på en måte klarer å stille seg fritt I forhold til enhver skjematenkning og så får man et mulighetsrom dette ikke sant, nærmer seg 100 år gammelt alt dette denne delen av moderniteten men jeg tror likevel det dit man kommer I en eller annen type pedagogikk for ungdom helt til slutt det noen linjer som interessante for eksempel pyramiden Hvor finner man igjen den i det moderne? Jo, man finner det i alle fundamentene. Her er det en fantastisk historie om de fundamentene til Eiffeltårnet, en eventyrlig sak. Man finner i fundamentene overalt, så er det egyptiske på en måte prinsipp med. Hvordan er det med Eiffeltårnet? Jo, dette er en demonstrasjon i ren form av rammekonstruksjon av trekantteknologi, hvor dette er i en ren form, fattbar pedagogisk. Den ligger overalt i moderne arkitektur i en eller annen forstand. Sånn at på sett og vis så er disse elementene i arkitekturhistorien er med hele veien etter hvert og fyller ut bildet. Og på sett og vis kan man også si at det finnes ikke kun nåtidsarkitektur. Alt som er bygget er på en måte en eller noe som er bygget om. Det er noe som er bygget om og som baserer seg på tidligere tiders erobringer og tidligere tiders teknologier, sånn at på en måte så kan man si at arkitekturhistorien er en stadig ombygning og en ombygning og en ombygning. Og ser vi oss omkring, så er jo de fleste bygninger gamle. Ikke sant? Det er jo bare i Norge at vi bygger nytt for tiden. Dette her er en dette var en halsbrekkende øvelse. Og jeg må si at det er jo masse som vi kunne ha hygget oss med her. Men vi får si at det er nok.